sinni.
Já, virðulegi forseti, þar sem að háttur þing, ég fær nú bara beint í Brexit-háttin og þá er það eins og háttur þingum að vísa til að þá vitum við ekki hvar það mál endar, en hins vegar held ég og með þær upplýsingar sem við höfum og við munum ekki bara í ráðuneytinu heldur með hagsmunaðarum að það var ekkert sem að stendur út af í þar sem að þið fyrir séð hvað var það Ísland og Bretland. Það gæti eins og orðið komið niður á íslenskum hagsmunum eða vera vandræða milli Bretlands og Evrópusambandsins og það ráðum við ekki við. En bara til dæmis í þessu bráðabirgðasamkomulagi eða þið fara út án samnings að þá erum við betri markaðsafgang til dæmis fyrir sjávaraðurinn heldur en í núgildandi fyrirkomulagi. Þannig að, en það eru þetta síðan eða þetta er að gera framtíða samningin. En við höfum auðvitað verið að vinna þetta með hagsmunan til þess að reyna að sjá til þess að það sé ekkert sem að fari á milli skips og bryggju og það er ekkert sem að það er ekkert í þessari vinnu sem bendir til þess að eitthvað að þessum þáttum sem að snýra að tvíliða Ísland og Bretlandi að sé ekki inn í þessum samningum en það breyti því ekki að það væri óvissu háð og sérstaklega haft óbein áhrif á Ísland ef að það vera viðskiptahindranir á milli Íslands, Bretlands og Evrópu.